Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu eraso sexisten aurrean ez kikiltzea, erantzutea eta mugak jartzea, ez esatea. Mezu horixe zabaldu nahi da, hainbat eremutatik azaroak 25 emakumeenganako indarkeriaren kontrako egunarekin lotuta, baina baita egun horretatik haratago ere. Hortxe besteak beste, mugimendu feministatik egiten den autodefentsa feministarako deia, edota atzo bertan Euskal Herriko koordinadora feministak zabaldutako mezua ausartez, baizik eta libre sentitu nahi dutela emakumeek. Instituzioetatik ere ekimen ugari antolatu ohi da, azaroak 25aren jiran, eta horietatik zenbait norabide honetan, eta nerabeen artean, arrakasta handia izaten ari dena, azken urteotan, Eudelek bere garaian martxan jarritako beldurbarik kanpaina edo ekimena da. Oinarrian, nerabei zuzendutako ikusentzunezko lehiaketa bada, amaieran topaketa bat izaten duena, aurten azaroren 30ean Basaurin izango dena. Berdin sarearen baitan dauden udalek bultzatzen dute ekimen hau herri-zerri, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta tokian tokiko lanketa guztiak kudeatzen dutenak udaletako berdintasun teknikariak izaten dira. Gaur hemen gurekin Urola Garaiko berdintasun teknikari eta Beldur Barik ekimeneko talde motorreko partaide Aurora Iturrioz, egunon eta ongitorri Aurora.
Egunon, da mi esker.
Bueno, orain dela lau urte jarri zen martxan beldurbarik ekimena, eta orduz geroztik urtero burutu da. Zuk hasieratik ezagutzen duzu gainera ekimen hau, lau urte daramatzazu nolabait beldurbariken lanketa egiten. Urtetik urtera gero eta gazte gehiago parte hartu du ekimenean, eta urten orotara 150 lan inguru, ikusentzunezko inguru aurkeztu dira, guztiak oinarrian emakumeen aurkako indarkeriaren salaketa mezua zabaltzen dutenak. Bueno, zein izan da arrakasta honen formula? Zein iruditzen zaizu izan dela horrela nainbeste nerabeengana iristeko modua edo egiteko modua, edo zein izan da formula?
Bueno, gure formula izan da lan asko egitea eta prozesu bat bezala ulertzea beldurbarik ekimena, bai. Ez dakit, naiz arituko arrakastaren formularen inguruan, guk ez dakit arrakastatxue bezala definituko genduke, ez? Guretzako haindik asko dagolako egiteke. Baina gutxinaka, urtez urte, ba, lan gehi aurkezten die, baita ere esan nahi duguna da, lanen zenbaki ez dela arrakastaren seinale, ez? Guretzako, gure lanaren arrakastaren seinale edo da, ba, geroz da gazte gehiago gana iristen gehala, gure herrietan, eta geroz da teknikari gehiago gaudela lan hau bultzatzen, bai. Azkenen guk egiten duguna da urte osoko lanketa bat gaztekin, azkenean azaroaren 25aren inguruan ba izabiarren puntatxo bat ikusten da, ez? Baina hor atzetiken lan asko dago eta lan hori da azken finean arrakasta edo horren seinale, bai.
Aposto argi badago gaztetxotan eraben artean indarkeria sexistaz kontzientziatzea, edukia mamia etzaio falta ekimenari, baina nola lantzen dute, ze ikuspegi ematen diote gaiari, emakumea biktima bezala, askotan aipatzen den bezala jarrera pasibo horretan, ala biktima bai, baina egoera horretatik ateratzeko gai dena, ez dakit nola bizi duten gaia gazteek, ze islatzen da lan hauetan?
Bueno, denetarik dago, bai. Islatzen dutena, nire ustez, lan hauek islatzen dutena da, lanketa baten beharra dagoela, bai. Azkenen, lanketa bat ez baldin badiken gaztek esaten ditugutena da, askotan, beste indarkeriaren inguruko beste kanpaina batzutan ikusten dena, ez? Emakumeari erantzunkizun guztia botatzen zaio, ez? Salatu zazu, atera zaite hortik, zure hautsa eduki zazu, eta ez da egiturazko arazoa ikusten eta ez da egiturazko ardura edo erantzunkizun hori ikusten, bai? Azken finean, ez da indarkeria pairatzen duen emakume baten arazoa. Emakume orok indarkeri sexistaren egiturazko gizarte honetan ezituak gara, bai? Eta era guztitako indarkeri mota asko pairatzen ditugu. Azkenen, bikote barnean ematen den indarkeria, ba, indarkeri mota bat da. Ez da indarkeri bakarra, bai? Orduan, azken finean, gure helburua da egiturazko egitura sexista hoien inguruan jabetzea eta beldur barik jarrera bat lantzea, ez? Pixkat mugimendu feministatik beti esan izan deguna autodefentsa feministaren zeakutsu hori daukena, bai. Orduan, ze islatzen da, ba, lanketa bat egin dugu gaztengan egiturazko bideotan, lanetan. Ba, egiturazko zutabe horiek ikuste dituztela, eta gainera pairatzen dituztela, ez? Adibidez, dago bideo bat, txikiak lehenak, 4 urteko ume batzuei galdera batzuk egiten zaizkie mutila eta neskan inguruan, eta oso argi geratzen da, 4 urtetako umeak oso argi dauzketela egitura sexista horiek, ez? Eta birproduzitzen dituztela. Piskat horren hori da beldur bariken muina. Beste lan batzu dare, ba, adibidez, badare zenbait mutil, emakume esaten digutenak, ba, hautsi behar daukegula, zera, gure kateak, eta ez dakite, abestiak diela, gaina. Eta azkenen pixkat beldur barik ekimenan esaten dioguna da mutilei da, bueno, hemen sexismo egitura hauetan erantzuleak badare baitare, ez? Ardurak norbaitek hartu beharko ditu. Hemen botere harremanetan privilegio norbaiten gana juten dira, ez? Eta ez aiga individualki edo kulpa horren bila, ez? Baizik eta gizartearen arduaren bila gabiltz eta erantzunkizunaren bila. Orduan, Iozu emakumei esan zein behardan eta behatu zuen burua eta behatu zeintzu dien zuen egitura sexistak. Eta hoiek izango ziren pixka bat, beldur barik zutabeen filosofia. Lan batzuk, lanketa bat egondan, lan gaztekin eta tokietan nabaritzen dira, eta beste lan batzutan, ba ez. Eta zeiten dugu, ba diagnostiko bezala erabililan hoiek, eta esan, ba hemen interbentzio bat behar da. Gero, ikusi behar da, herri horretan edo eskualde horretan, ba baliabideak baldin badaude, gehien bat berdintasun teknikari bat baldin badago, berdintasunezko politikak baldin badire, errekurtsoak baldin badare, eta gero, bueno, baliabide horiek baldin badaude, ba iritsiten da, ez? Eta bestela, ba ez.
Aipatu dituzu bideo batzu dagoeneko, iruditzen bazaizu entzungo ditugu batzuk,
bai.
Lan batzuk.
Enituen jarri tartan ondinoa markan dela, eta gurasoek esan zidaten egun batean. Entxunpena merezi duen emakumea, sofistikatua da, galanta dotorea eta lasaia. Neurtu zure itxako laia eta lasaia, ezagutzen zaitugu laulaia. Pero yo salto todas esas barreras, las líneas divisorias a mí aún no me frenan. Entras en una capilla, chicas en pandilla, desnudas, besando sin pura llave. Nadie pregunta por qué ellas se juntan, pero si las juzgan, castigan o insultan, ya ves. ¡Qué escándalo! ¡Iros todos al cielo con Dios! ¡Todos juntos como hermanos!
Egun deneku saibera, ez dute izaten gugan, gorputzez jakin honekin abentura. Mudu salatarian, kuleroko txurian, ilusioz ta beldurrez.
Bueno, horiek aurkezutako lan batzuk, emakume edo neska hotxak entzun ditugu batipat, baina esan behar da, neskak eta mutilek ere parte hartzen dutela lehiaketa honetan, eta pixkat esaiguzu zein den lehiaketa honen oinarria, parte hartzeko zein izaten den baldintza edo zer aurkeztu behar izaten duten gazteek?
Baldintza da, erkidegoan bizitzea, eta, bueno, 12-17 eta 18-27 urte bitarteko gaztea izatea. Gero baldintza da bideo bat ze aurkeztea, zen hasiera baten eozein espresio artistikoekin egin gendu lehiaketa eta etzan ikusten gendu etzala justu azkenen bideoak atentzio gehiago ematen zulako, eta bueno, esan gendu azkenen guretzako lehiaketa garrantzitsua da, baino tresna bakarri da, bai? Orduan esan gendu, bueno, guazen pixkat justu izatea, bideoa jarriko dugu ardatz, eta ez da besterik, gero, bueno, bai, bideoa izan barrauzke 5 minutuko iraupena, zen bestela plazo batzu dauzkegu eta hainbeste bideo ikusteko eta epaiketak iteko eta ez digu denbora ematen. Eta gero, bueno, nerabea baldin bazea baita ere, ba, gurasoen edo zure tutoren baimena behar dezu bideoa aurkezteko, bai. Baina ez da besteik, eh? Osea, saiatzen gara da parte hartze aliketan diena ba albidetzen eta horregatik ez ditugu oztopori jartzen.
Beste baldintza izango litzateke beldur barik jarrera agertzea ikusentzunezko horietan, zein izango litzateke beldur barik jarrera hori?
Bai, baina hori ez da aurkezteko baldintza. Hoi da gero saritzen dena, hoi da, ez? Eta pixkat bideratzen deuna. Kontuatzen gehan da azkenen beldur barik jarrera urtez urte erreferentzia sortzen duela eta importantea dela zer saritzen dugu. Gero gazteak hortik abiatzen dielako, ez? Orduan, azkenen beldur barik jarrera pixkat izango zen neskengan autodefentsa feminista saretzea. Eta oso interesgarria da koordinadora feministatik aipatu dezuna, ez? Askotan baita ere, agian ausarta izatea baita emakumeengan beste pixua da, ez? Izan barraukagu, edo, osea, beste eskaera bada. Beldur barik jarrera da, osea, eskaera bat, ezakindu esan, beste bai karga bat bezala, ez? Askotan autodefentsa feministako tailertan esaten dugu, bueno, baliabide hauek dauzkegu defendatzeko, baina ez zaitezte sartu ez dare, edo ezingia sartu autoexigentzian, ez? Taberna batean nago eta zaki zeinek zeu zer jendit eta ez erantzuten, da gaina nik nere burua zigortzen dut ez etelako erantzun eta, ez? Baliabide bada. Ordu nik uste beldur barik hortik dijola, ez? Eta esaten diguna da nik usteet biktimizazioaren alternatiba bat bilatzen duela, ez? Azken finean emakumeok indarkeria pairatzen dugu, eta askotan zea gizarte egituretik eta biktimizazioaren irudi hori botatzen digutenen gainean ia mitifikazio batena, ez? Adibidez, bortxakeri sexualanen dagon hitz hoiek, ez? Ni nahiago nuke hiltzea, ez? Bortxatua izatea baino. Adibidez, begiratu ze zama, ez? Horrelako indarkeri sexistaren gaineko zama, ez? Osea, nahiago dezu norbait zu erailtzea, bortxatzea baino, osea, bortxaketa oso gorra da, baino aurre egin, osea, horri aurre egitea aukera bada baita ere, ez? Orduan pixkat bideoetatik igual jarri naiz oso tremenda, baino nahit esan, emakumeok indarkeria pairatzen dugu. Tamalez, gizarte sexista baten bizi dialako, bai? Eta hori momentuz aldatzen nahi gea, osea, edo lan egiten nahi aldatzeko, baina realitate bada. Orduan, ez ditzagun emakumeak biktimizatu eta ez ditzagun emakumea aislatu eta bere, osea, horre prejuizio guztia edo aurreiritzi guztia emakumearen ganan bota, ez? Mujer maltratada, adibidez. Joda, kriston prejuizioa. Beldur barik ezakit filosofia da, bai, indarkeria hor dago, baina guk baita ere aukerak dauzkagu. Aukerak badaude, horri aurreiteko. Ta zeintzu dira aukerak? Ba,
eta aukera horiek gizarteratzeko baitare eta zabaltzeko esparru zabalagoetara.
Bai, eta gazteak baitare lantzeko, neskak lantzeko, erakutsi zure beldur barri jarrera. Zein da zure beldur barri jarrera? Eta hori hasten zea pentsatzen. Jo, ba, askotan defendatzen naiz. Eta indartsua naiz. Bai, autoexigentzi zea hori kenduta, ez? Eta mutilengan beldur barri jarrera da, ausartu zaitez, maskulinitate hegemoniko hori hausten, eta egitura sexista hori hausten, bai? Mutil askokin hitz egiten dugunean eta lanketak egiten dugunean, adibidez, neska bat kaleti dijonean, eta tia buena, eta horietako botatzen dituztenean piropoak, deitzen, bueno, zakit, deitzen dizkiote. Askotan, igual gertatzen zaie, barrutik pentsatu dut, ez zaiela gustatzen, ez? Gertatzen ari dana, baina ez dute mozten, ez da ere. Beraien ardura da. Osa, ezin da gehiago permititu. Mutilek ezin dute, eta ez neskak salbatzea jun, ez? Zakitze gatazka ikusten duzu, eta juten zean neska salbatzea. Askotan, galdetu gabezteri neskari, ez? Ez. Zuk zure kuadrian, zure berdinen artean, ikuste dituzun, identifikatze dituzu jarrera sexistak? Identifikatze dituzte. Gainera, askotan disimulatu dute, nesken aurren, beraien artean, egitura sexista horiek, osea, ageriagoan gelditzen dira, ez? Orduan, horiek izango ziren pixka bat, beldur barik jarrerak eskatzen dieguna, bai? Eta gero, horren nik uste lotuta dagoena, eta behin da berriz esan dut, egitura, sexismoa egitura bat bezala ikustea, bai? Ez dela...
Ez direla kaso isolatua.
Hoi da, ez da gizon oso txar bat, edo frustratua dagoena, edo mila mensaje jasotzen ditugu.
Antolaketa eredu baten ondorio bai, dela. Bai. Bueno, instituzioetatik bultzatutako ekimena izan da beldur barik hau, pixka bat berdintasuna eta feminismoa txertatzen lanean ari zaretenentzat, berdintasun teknikarientzat, tresna eraginkorra bihurtu da beldur barik, instituzioetatik haratago joan da eta nolabait lagundu dizue kasu honetan erabengana iristeko eta kontzientziazio lan hori egiteko, tresna eraginkorra da zuentzat.
Oso eraginkorra da eta gauza askogatik. Lehenik eta behin berdin sareatik egin deu lanagatik, ez? Orain emakunde kartuo programa, baina hor berdin sareako teknikariek talde motor badaukagu eta guk diseinatzen dugu asko egitasmoa eta ordun, lehenik eta behin berdintasun teknikarian sare lanetan ibiltzea koherentzi bat ematen digu egiten degun lanen inguruan, da hori oso garrantzitsua da, bai? Askotan igual teknikari badago herri baten, isolatua, ez? Orduan, sareko lan honek egiten diguna da, lehenik eta behin erabiltzen degula, ba, errekurtsoak oso era efizientean erabiltzen ditugula, bai? Zen eta sareko lan baten ondorioz, oso programa potentea daukagu, gero gure herrietan, baliabide, gudauzkegun ja baliabideekin txertatzeko. Baina, karkasa egitura egina daukagu, bai? Eta sare horren, oraindik gustatuko litzaiguke egitura, osea, rekurtso gehiago ukitzea, zen bakarrik pertsona batek koordinatzen du programa, baina bueno, egiten deguna da egitura oso potente bat izan, gero herrietan lan aiteko, bai? Mm-hmm. Eta eraginkorra da tresna potentea da, gero bertara jesten gehanen, gaiarekiko resistentzia asko dauzkegu. Bai.
Gazteekin edo bestela, irakasle, bueno, guraso, hor asko sartzen dira, ez?
Bai, erresistantziak anitzak dira. Denbora guztin, osea, ezin deguna da berdintasunarekin edo feminismoarekin, ezin deguna da trampain, bai? Gizarte hau sexista da, eta hori islada badauke, bai? Eta erresistentziak daude. Zu institutu batea juten baldin bazea, irakasleekin hitzeitea, irakasle horiek ez da egitura hontatik at, bai? Egitura hontan dare. Eta askotan, adibidez, programa hau egiteko, Urolagaraiko, nik ezagutzen dut Urolagaraiko, nola egiten dugu lan Urolagaraian, badakit beste herri batutan, baita ere ala egiten dela, ez? Zeiten dugu, azkenen ezkidetza programa bat montatu baraukagu, zen gaztekin lan egiteko, nahiz da guk eduki dinamizatzaile zuzenak gaztekin lan egiteko, ikastetan lan egin behar balin bada, edo gaztelekutan edo gaztetxokotan lanin behar balima da gazte zitzailekin edo gazte zitzaileak eta irakasleak dira beldur barik dinamizatu behar dutenak formazioa jaso behar dute, bai? Mm-hmm. Zen beraiek baita ere normalizatuak dauzkete egitura sexista hoiek, bai? Mm-hmm. Askotan gazte zitzaile Josu, gazte zitzaile batekin lan egiten duen gazte zitzaile batekin esaten zin, jo aurora arrazoa aukezu. Zukin izin agero, kontuatzen naiz, egitura sexista horiek oso potenteak direla. Baina ez dakigu eztaren nola inziditu ondo, ez? Horregatiken egiten deuna da, ezkidetza programa bat montatu, gazten gana iristeko. Azkenen, impactua da biderkatzailea. Eraginkorra da tresna? Oso. Asko dago iteke, bai, zein da arazoa? Implikazioa eta erresistentziak. Bai, baina gutxinaka, nik usteet geroz da gehiago, zera, implikazio hori ahonditzen dihola, bai? Eta gero, eraginkartasuna da tresna ona dela, eta tresnan kontenidua baitare ona dela. Orduan, nola dihon, baina, prinsipioz.
Lau urte dara matza beldur bari kampainak, aurrera jarraitzen du, eta lanen jaso eta jaso ari zarete gazten aldetik. Azaroren 15ean amaitu zen lanak aurkezteko epea, eta astelenean, azaroren 25ean, herri bozketara pasako dira bideo horiek, ezagutuko dira herri bozketara pasako diren bideoak, eta bozketa hori 27ean irekiko da, eta bi egun iraungo du. Eta beraz jendeak bideo horiek bozkatzeko aukera izango du. Laburrean Aurora, parte hartu nahi duenak bozketa horretan zer egin behar du?
www.beldurbarik.org orrialdean sartu eta botua eman. Hor egongo dira aukeratutako bideoak herri bozketarako eta bozkatuta takitu ez dauke gehiago. Mm-hmm. Bai.
Eta sari banaketa eta sarituak aipatuko dira azaroaren 30ean, hain zuzen ere topaketa egingo da Basaurin, Basauriko Marienean egingo da topaketa hori, gazteentzako, bertara joan nahi duten gazte guztientzako, autobusak ere jarrita dituzue, martxan duzu autobus zerbitzua, arratsaldeko 4ak aldera hasiko da topaketa hori eta denetik izango da, bueno, tailerrak, erakusketa, kalejira, luntza, baina garrantzitsuena kaso sari banaketa, ez, iluntze partean hasiko dena.
Bueno, agian gaztentzako importantena sari banaketa dio, baina guretzako importantena tailerrak
dio. Aurreko,
bai, aurrekoa. Ez? Azkenen hori baita ere topaketa da ber demora guztian beldur barikaren filosofiaren seinale, ez? Demora guztin gaia lantzen aia eta beldur barik topaketan lortzen duna berriro ere sare berme horrekin eta errekurtso horrekin oso topaketa potenteak montatzen dira eta kalitatezko oso tailer onak dauzkagu, ez, gaztentzako. Azkenen nabaritzen dugu topaketatik pasatzen dien gazteak urtez urte sexismoaren inguruko hausnarketa hobegoa dauketela, ez? Sakontasun handigo hartzen dijo azela, ez? Mm-hmm. Autodefentsa lantzen dugu, sexualitatea, mutilentzako feminismoa eta bueno, tailerretatik pasatzen die, zea pixkat afaltzez edo ematen diegu eta gero bai. Egin duten lana baita ere baloratu egiten dugu. Askotan batzuek nik behintzat norbait lehenengo saria eman behar mingarria da, lan oso onak darelako, eta eskertu nahi diet gaztei neskata mutilei parte hartu izana, eta esan oso lana, osea, lan oso onak darela, ezin diela danak saritu, baina askotan pena badala, batzuek aia pentsatzen nola egin dezakegun pixka bat,
balorazio edo formula bat bilatu sari banaketa horri edo.
Bueno, edo behintzat jakin dezatela, ez, oso lan ona egin dutela, eta ondo pasa dugula ikusten eta benetan eske lan asko die, benetan gero guk erabiltzen ditugunak pedagogi tresna bezala eta hori oso garrantzitsua da. Gaztek eragile bihurtzea eta erreferente bihurtzea beraiek egin duten lanetan zen oso onak dira askok eta askok eta guk ikastetxetan egiten dugun lanetan erabiltzen ditugu. Lehengo urteko lehiaketakoak, bigarren urteko lehiaketakoak, eta jarraitzen dugu, dauzkagu tresna, osea, ikastetxetan lantzeko beldurbarik ematen dizkigu tresnak izugarriak dira, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, lehiaketaz aparte baita ere eskertu parte hartzea eta kalitate jarri dutenak kalitatea baita ere, bai. Mm-hmm.
Amaitzen joateko, Aurora, mugimendu feministan zabiltzazu, berdintasun teknikari bezala lan egiten duzu, instituzioetatik posible da, politika eraldatzaia bultzatzea eta martxan jartzea, posible da, feminismoa egitea.
Batzutan bai eta beste batzutan ez, segunda zein dan egitura, eta nahi esan, nik uste instituzioei buruzko debatean ez da, ezin dezula esan bai edo ez. Bueno, ba, hor segunda zeintzu dien ba, politikoki zure bargudio teknikoari balio ematen balin badiote, eta benetan berdintasunaren, orduan, ezin da beste era batea izan feminismoarekin bat egiten baldin badute, ba bai, eta bestela bazailagoa da. Egia da, berdintasun teknikari feminista bat dagoen tokietan, ba igual gutxiago edo gehiago egin alda, baino egin alda, zeozer egin alda. Eta berdintasun teknikari bat dagoenean zeoze egin alda. Bueno, pertsona gea, ez gea ez dare, hola, divinitate bat, ez? Ba egongo die berdintasun teknikariak hobegoak, beste batzu txartxegoak, nahi esan. Baino beharrezkoa da, nahet esan, emakumeak izaten 150 gea, eta bigarren mailako hiritarra gara, eta hori ez da demokrazia. Oaintxe dauzkegu zifra guztiak, 60 emakume inguru erail dira, aurten,
Estatu Espainiarrean.
Estatu Espainiarrean. Araban 26 urte zituen emakume bat erail zuten. 6.000 emakume Estatu Espainiarrean bizi izan dute indarkeria. Hemen erkidegoan 5.000 inguruko salaketa egoten dira. Nadesan, oso grabea da egoera, eta indarkeri hori bakarrita egiturazko sexismo, egituran dagoen sexismo horren seinale, bai. Osa, nik usteet, ezakite, prioridade politiko bat izan barraukela, demokrazia hitza hau betetzen zaigunean, demokrazia hori aurrea eraman nahi baldin badugu benetan, feminismoa txertatu behar daukagu. Eta hori, berdintasun teknikarien bidez, bueno, bide bada, ez da bide
ere,
bakarra.
Indaiteke.
Bai.
Ba, Aurora Iturrioz, Urola Garaiko berdintasun teknikaria, mi esker gaur hemen gurekin izateagatik eta azalpenak, eta hausnarketa, zure hausnarketa hemen azaltzeagatik, ongizan.
Berdin, eta mi esker zuei.